Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbit.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me.
Insermulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela dan wassa is-sitt programm. Infakkarkom ftit li dawk il-ftit sentenzi, dawk il-ftit battuti li tisimgħu fil-bidu tal-programm aħna ħadnihom mir-romanz ta' Trevor Zara, Is-Sur Mast, hemm kapitlu partikolari li jitkellem dwar it-tmiem ta' sena skolastika u l-ambjent tal-ġenituri u t-tfal fis-sajf. Nistednukom anke biex taqraw pubblikazzjoni bħal dik u anke b'mod partikolari dak il-kapitlu li ovvjament huwa ħafna itwal minn. U jqabbadkom żgur toma tajba tas-sajf tagħna. Aħna llum se nitkellmu dwar il-kotba fis-sajf, ħanitkellmu dwar il-librerji fis-sajf, is-servizzi li għandna anki f'dan is-settur u student miegħi lil Cheryl Falzon li hija responsabbli mill-librerija pubblika ċentrali tal-Furjana kif ukoll il-numru ta' ferat li għandna mxerdin ma' Malta. Cheryl, ovvjament dan huwa żmien tas-sajf u naħseb li huwa żmien ukoll fejn tiżdied anke l-attendenza tan-nies lejn il-librerji. Kif hija s-sitwazzjoni?
Eżatt, mela xin jispiċċaw l-iskejjel biċċa l-kbira l-aħħar ta' Ġunju aħna nibdew naraw inżidu traffiku ngħidulhom aħna fil-librariji tagħna. Bħalissa wkoll ħdimna biex is-self tal-kotba jiżdied u għamilna ċerta xi ftit arranġamenti biex naqdu iktar lin-nies nafu li bisħana. Dak li jkun forsi jiddejja jinżel lej il-librariji, speċjalment il-librerija ċentrali.
Il-famuża tela.
Il-famuża tela, eżatt. Per eżempju, zidna il-numru ta' tal-ons għal il-numru ta' kemm jistgħu jisselfu it-tfal. Min erba' kotba jistgħu jisselfu sitta issa. Right, u wkoll il-kbar dejjem jistgħu jisselfu taż-żgħar. Barra minn hekk għandna sezzjoni żgħira audiovisiva u jistgħu jisselfu sa tliet materjali oħra minn dis sezzjoni.
Naħseb hija idea tajba wkoll għaliex ħafna drabi hux hekk il-kotba ta' tfal forsi jkunu ftit żgħar.
Eżatt, jarawhom
iktar malajr.
Eżatt.
Ekku, fil-fatt għandna wkoll numru ta' ferat li jiftħu f'ħinijiet
differenti.
Min jissellef jista' jissellef mit-tnejn kif taħdem is-sistema.
Kull imkien, jiġifieri inti jekk għandek kart inti membru fil-librerija ħa tkun membru tal-librerija kollha. Jiġifieri kemm Malta u kemm Għawdex. Bħalissa hemm 56 librerija pubblika, l-aħħar waħda li fetħet kienet l-Imtarfa li hija attrazzata teknoloġiji moderni u anke aktar kif qiegħda orjentata aktar moderna, ġifieri nħeġġitkom li tmorru żżuruha. Ġifieri nippruvaw naqdu l-kulħadd.
Biex wieħed inkiteb huwa faċli ħafna naf li m'hemmx burokrazija.
Le tmur fil-librerija li trid jekk inti ħadd tikteb lit-tfal irid ikun hemm xi ħadd mill-ġenitur jew xi ħadd magħhom li ħajjiffirmalhom. U jittuwom il-kard dak il-ħin, jiġifieri żewġ minuti kollox u jkollkom il-kard u tistgħu tisselfu dak il-ħin.
Ekku, wieħed jappella wkoll xek biex il-famuża kart nibżgħu għalih għaliex ħafna drabi. Naf li ħafna librara jilmentaw li forsi mhux kulħadd jibżgħu l-affarijiet insomma forsi ta'
Maltin. Iżda kollu b'xejn tgħidu jifhmu wkoll.
Ekku, mela, poġġejna il-pedament ukoll għal dan il-programm naħseb xi ħaġa li għamlet Cheryl ukoll kemm ilha tmexxi. Fil-fatt hija li ħolqot anke numru ta' attivitajiet biex anke n-nies imorru u jżuru l-libreriji, speċi li mhux ħafna drabi kienu ispirati u marbuta mal-kotba, ma anki attivitajiet oħrajn biex anki l-post jibda jintuża.
L-eżatt, aħna ġifiri indirettament inkunu rridu n-nies li jisselfu l-kotba. Imma parti dan, il-librariju mhumiex biss bookstore da li ngħidu lu jisuħanu tal-kotba mortix iktibu tlaq il-barra, li aħna rridu nħeġġu n-nies biex jużaw il-librariji bħala anke information centers, anke bħala post fejn jintaqgħu. U jaqsmu l-informazzjoni tagħhom ma' xulxin post fejn issir riċerka wkoll qed ikollna ħafna studenti li jkollhom xi assignment jaħdmuh flimkien hemmhekk anke biex ibidlu l-arja taf inti jekk ikunu pereżempju dejjem il-Junior College jew dejjem l-università. Jiġu hemmhekk għandna free wifi għandhom fejn ukoll jiċċarġaw mobiles, tablets. Laptop, specialment fil-librerija publika ċentrali, hemm iktar spazju fejn jsiru daw l-attivitajiet.
Aħbar tajba din għax jiena niftakar dal-proċess imut kważi kważi u niftakar ħafna kien jgħidu isma' llum l-internet ġabitna f'sitwazzjoni laqqa se mżon imur librerija x'min dar
naraw iktar traffiku hemm, pereżempju bħala statistika tal-oms. Naqsu xi ftit daw l-aħħar sentejn biex inkun onesta, anka bl-introduzzjoni tal-e-books dak li jkunu qed isir għamilna riċerka u ħafna minni qed jużaw ħafna l-e-books. Imma dan l-aħħar mill-istatistika li ħriġna qed jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Dan għaliex għax aħna żidna daw is-servizzi kollha. Qed naraw iktar nies fil-librerija milli qabel, vera forsi l-għom sin-numru kien ikbar. Imma bħala nies li jibqgħu hemmhekk għal ċerta ħin qed naraw iktar.
Għad naslu taħseb fistat anki Malta li nibdew inselfu l-e-books.
Le bħalissa naħdem fuqha s-sena l-oħra saret riċerka ġifieri biex nara jekk hix possibbli u jekk ma tintużax mill-librariji u rajt li kien hemm ġifieri 85% tal
dawn li rispondew.
Eżatt. Kont għamilt survey qalu li kieku jisselfuhom u kien hemm ħafna li ġifieri li ma kinux membri fil-librari kienu lesti li jsiru membri biex jisselfu l-e-books.
Ovvjament bħal kulħadd li tkun librar tfisser li tħobb l-ktieb tradizzjonali bla dubju. Kif tara din is-sitwazzjoni?
Tinkwita? Ma narafx bħala teddida xejn. Għax u kull mu format differenti. Pereżempju l-ewwel ħarġu daw il-materjal audiovisiv. M'għamel xejn ma naqqaslux il-mertu l-kotba ġifieri il-hard copy ma mellu xejn differenza li hemm qed naqdu ktar nies. Pereżempju nies bi bżonnijiet speċjali fejn qabel pereżempju kienu jisselfu dawk il-każetz li għadna nselfuhom u taf kemm jiġrilhom ħsara daw bluzu. Bil-permezz tal-e-books ħajkunu jistgħu jiddownloadjawhom. Sistema read aloud u jistaw jaqrawlhom il-ktieb ukoll. Ġifieri dan mhux qed ngħidu għal daw in-nies bi bżonnijiet speċjali biss għal kulħadd. Ġifieri jiena jekk illum għandi aptit minn flok qed naqra qed jaqra li l-kompjuter qed jaqra li l-ktieb hu, b'daqshekk ma jkun ġara xejn. Xorta qed nieħu issugu minnu, ġifieri aħna dak li rridu aħna lan tagħna li nagħlmu n-nies. Nedukaw ġifiri u anka jużaw il-ktieb bħala mezz ta' stress relief u kollu u mezz ta' rekreazzjoni.
Korreġini, għandi l-impressjoni li fis-sajf in-nies ifittxu iktar letteratura Maltija, romanzi, ma nafx hekk hix żbaljata. Mit-tip ta'
għandek raġun, aħna ħriġna dik li ngħidula hot list tal-imliktar kotba u ġenerali jisselfu n-nies u rajna li pereżempju tfal żgħar. Għandek sa 13-il sena u l-adulti jisselfu iktar kotba Maltin. Da forsi għaliex ukoll kif taf inti forsi l-kotba Maltin peress li s-suq huwa żgħir ikunu naqra iktar għoljin. Allura dak li jkun ħajjiġi ħajsibhom il-librerija żgur għax aħna nippruvaw li kull ktieb li joħroġ Malta nixtruh. Naħdmu wkoll ma' l-Librerija Nazzjonali fejn għandhom il-legal deposit. Allura aħna lilna jinformawna u jgħidulna ħarġu daw il-kotba. Allura nkunu nistgħu nixtruhom għall-librariji l-oħra. Mbagħad issib pereżempju dawk li ngħidulhom intermediate ikunu żgħażagħ bejn 13-il sena u 17-il sena dawk imbagħad imorru iktar għall-Ingliż. imma żżaru l-adulti sibna li ħafna minnhom imorru għall-kotba bil-Malti.
Ġieli issir kritika li speċi librerijiet tagħna baqgħu wis xkafef kontra xkafef kontra xkafef. Kif taris li għanti din? Taħseb qatt naslu fi żmien li jkun hemm anki iktar kreattività l-mod ta' kif wieħed jippreżenta librerija.
Le, bħalissa tnamlu ġifiri bdiet mis-sena l-oħra anka mis-snin ta' qabel kont għamilt weeding policy ngħidula fejn inti tara l-kod għandek policy u tara magħha dawk il-kodba li trid tneħħi minn fuq l-iskaffa. Sfortunatament kien wet iħallu l-kodba l-antik imħaltin mal-ġodda allura qishekk ma kienx qed ikun hemm żvilupp qed jintilfu bejniethom. Allura kif bdejt naħdem hemmhekk mill-ewwel jiġifieri fit-2012 mill-ewwel ħdimt fuq di għax
intu ngħid. Spjegaw li dan huwa proċess li jsir fid-dinja kollha mhix ħaġa.
Fid-dinja kollha le mhux qed tarmi għax iva ħaduha naqra kontrija l-bidu għax bdew jaħsbu li x'qed narmu l-kodba. Imma da għandek se tqisu liġi li inti tagħmel il-liġi tiegħek titwistja skont l-eżeġenzi tal-librerijiet tagħna ġifieri. Imma di hija liġi internazzjonali li inti ma ċerta żmien ċerta kodba jridu jitneħħew. One ħabba li qed jagħtu informazzjoni ħażina u tu anke fil-kundizzjoni tagħhom jekk ktieb imqatta u jew għandu xi paġni naqsin. Mhux ħadd ħalli hemmhekk. Ġifieri di l-ewwel ħaġa li ħdemt fuqha.
Kemm naħseb jitlulek ukoll xi dilemmi ta' forsi jinnaf dax romanz antik Malti forsi ma ssibx ieħor.
Vera, per eżempju għandek oħra, daħħalt ix-short long. Ġifieri aħna s-sena l-oħra daħħalna sistema ġdida tal-librerija u kellna stajna ndaħlu iktar servizzi. U għandna di short loan ngħidula aħna, allura jkun hemm daw ir-romanzi li ġew out of print. Imma mhux ħadd neħħihom għax dak li jkun hawn min jkun qed jagħmel riċerka u jkun iridu. Alla warrab li jom u joħduhom short loan jew jarawhom referent jirreferu għalihom fuq il-post. Imma mbagħad pereżempju ta' tfal tittuqgħod attent. L-edukazzjoni kienet ħarġet miemu li kodba li ta' qabel it-2009 peress li nbidlet il-lingwa Malti hija jisek ma tridx tagħti informazzjoni ħażina u t-tfal għandhom ħafna photo memory ngħidula, allura jekk ħajaraw kelma miktuba ħażin, ħajħuha
konfużjoni.
Għalhekk jekk nistgħu pereżempju ta' tfal nevitawhom li tixri kodba antiki, qed tifhem ma volja ġi l-issibhom għadek issibhom ġol-ħwienet u tgħid
Tiegħek ma jkunx għadu spiċċaw xi.
Imma nipprova li nevitom. Ġifieri dawk ma nerġax nixtrihom. Ħalli żlamank il-kbir tista' tgħidlu l-adult qed jaqra u ma jagħtix każ kif hini miktuba l-kelma, imma t-tfal ma jafx mhux.
Qed issemm il-kelma xi rid tal-kodba, xi kriterji tużaw biex tixtru l-kodba? N-nies għandhom sem fil-għażliet?
Le, jiena nħalli anke f'idejn naqra l-librara. Ġifieri jaraw xi jkunu jridu n-nies tagħhom għax iktar minnhom ma nafx jiena, ġifieri jekk huma qed jgħixu f'dik il-librerija kważi tkun is-second home tagħhom u jkunu jafu l-klijenti tagħhom sew. Allura jieħdu lista ta' xi jridu l-klijenti. Barra minn hekk imbagħad tidħol il-professjoni tagħna li jiena jekk indur librerija u nara li hemm naqra imbalance f'ċert affarijiet, pereżempju beta bdejt indur il-librariji rajt. Kien hemm minn pereżempju librariji pubbliċi għamili li jisaħ librarija preka. Ġifieri jew pereżempju ħaseb li l-librari il-bajes tal-librar.
La ma jrid.
Li ħażina ħafna minnu librar dik
titrid taħseb għal kulħadd.
Jew pereżempju jagħmlu aktar ta' tfal. Allura jien bdejt nara ndur il-librariji nara fejn hemm bżonn li jkun hemm ċaqli anka fil-collection u bdejt nixri l-om anka jiena.
Biex nisifmuna l-librar għandhom ċertu autonomija xi jagħmlu.
Jiena nħallihom jagħżlu jgħidu li l-listi tagħhom xi jkunu jridu, imma mbagħad barra minn hekk anka tiġi minni pereżempju jekk ċerta kodba Maltin ħarġu ġodda u naf li r-rumanzi jimxu ħafna u ma forsi ma jkunux jafu bihom. Jiena nirċievi kif qed ngħidlek. Inkun aġġurnata anka pereżempju naqra reviews online, jgħidu l-supplier stess mill-librerija nazjonali, mill-legal deposit, għallan kun nistanti jom linja gwida x-jishtru ma jishtrux. Ummur jiena fizikli u kon nishtri l-om jiena.
Ovvjament, naħseb wahda mill-sfidja dejjem kif wieħed se jishtri ħafna iktar, forsi binqas flus kważi kważi.
Sbal, dik kienu jagħmluha, dik kien kont insiba ħafna, pereżempju, mela jekk jien allokajt lek għall-mod tal-kelma 100 euro, irrid inġib 100 ktieb. Mbagħad tittara x'ġib. Allora jmorru, pereżempju, jkollhom xi bargain corner. Ġolħanut u jieħdu lilhom. Jekk inti qegħdin bargain corner mhux qed niġġudika ta' ġifieri, imma sinja li mhux qed jimxi. Inti tittara x'inhu popolari li ħajimxilek għax aħna mhux imbilli jkollok kotba fuq l-iskaffi, kemm qed imexxu, jien nippreferi għandi nof x'kaffa vojta. U naf li għandi kwalità milli kwantità.
Issa x'jiġri għax ovvjament. Daniel still jien ma taġobniex, nippreferi xi Garcia Marquez, imma min ħobb jaqra l-kotba tagħha ovvja, m'hemmx letteratura għolja. Imma kif wieħed se jibbilanċja u kif wieħed se jeduka lin-nies anke biex forsi jaqra xi ħaġa iktar letterarja, xi ħaġa iktar.
Kif ġa jgħidlek inti m'għandekx iddaħħal il-bajes tiegħek fl-għażla tal-kotba, ġifieri jekk in-nies iridu dak il-loter inti tixtrih, tipprovdih. Li tista' tagħmel inti tħajru jieħu kotba oħra, ġifieri jekk inti taf li hemm stil ieħor ta' kotba li huwa simili ta' pereżempju ta' dan il-stil u tgħidilhom ara għandi daw il-kotba huma ġodda tikteb simili pereżempju tagħha ipprova. Inti
kolkom dawn it-tip ta'
marketing.
Kolkom dawn it-tip ta' laqat ma' n-nies ma' nidilhom daw tip ta' konverzazzjoni.
Iva, aħna nsaqsuhom jiġifieri anke pereżempju fis-sajf jiġu ħafna. Pereżempju ta' tfal. Itwhom lista mill-iskola xi jridu jaqraw. Dawk jaslu għandna aħna jħallulna l-listi u aħna naraw li nixruhom ħalli nkunu u jkollna nobru minnhom, jiġifieri mhux taqbad tixtri wieħed, jiġifieri inti tinduna jekk ċerta kotba, pereżempju qed jiġini f'moħħi tas-sena is-sena l-oħra John Green, Fault in Our Stars, dak kulħadd l-intermediet kienu euforja fuqu, jiġifieri ħadd tixtri iktar minn kopja waħda. Per eżempju dis-sena reġa' ħareġ 50 Shades of Grey, reġa ġi nfoga, kien waqgħet ftit, kellna xi sitt kopji per eżempju, l-Librerija Pubblika Ċentrali, qisu waqgħet ftit x'in reġa' ħareġ il-firm. Reġa' ġi.
Inti żagħżugħa kif fejn jidħol l-indiċi tal-morali tiegħek għax kien hawn minn anke ma' żmien ħoloq polemiċi fuq il-libreriji u ċ-ċensura u li l-librerji m'għandhomx ikollhom ċerti tip ta' kotba.
Lej, jiena nemmen li l-librerija u okej, jiġifieri li m'għandix ikollok ċensura, jiġifieri jiena ġibt naħseb li btilhom ta' toħt fuq il-collection development li ġib kull tip ta' kotba li forsi qabel kienu jarawhom bħala tabu. Jiġifieri bħal semmu erotika, jiġifieri. Il-kotba kollha li tista' timmaġina pereżempju gay literature ma kien hemm xejn. Provajt nintroduċi kodba li forsi kienu jarawhom mod differenti. Imma mbagħad il-problema oħra inti ma tistax tkun kull imkien. Allura l-librara f'daw il-lokalitajiet kollha ħajkollhom naqra twemmin tagħhom. U sib tiġifieri beta bdejt intur bdejt insib dat tip ta' kodba jaħbuhom lok fil-kexxun jew jaqtawhom xi biċċa x'hekk ikun hemm xi figura ikunu kodba tal-arti.
Pereżempju
kienu jaqtawhom xi biċċa biex ma jidrux x'erta partijiet. Ma naqbilx magħha. Iva,
is-sittinijiet kienet tiġri,
kienet tiġri u sfortunatament sibt li kienet għadha tiġri. U jien ma naqbilx magħha ġifieri għamilt laqat mal-librara kollha u għamilt laqat specifically fuq daw l-affarijiet, ġifieri jiena għedtilhom li daw m'għandhomx isiru u tajthom bleża ċirrid isir. Ġifieri jiena jekk tajtek tieb titħalli hemmhekk għall-pubbliku mhux toqgħod tiġġudika min jieħu ma jieħux. Aħna pereżempju mbagħad tara mill-klijenti stess li jisom jiddej u juhduħ.
Kont se nsaqsik fil-fatt.
Għax nagħmel, nissel fuq jiena. U ikollu żewġ timbri fuq u xin jaraw li dal-kotba jieħduhom, jieħduhom. Jew pereżempju tagħmlu fir-retain shelf. Minn hemmhekk faċli li jittieħed għax jgħidu wara mhux hi l-ewwel wieħed. Dawk aħna adulti ġifieri jridu inħallu kulħadd fil-libertà tiegħu.
Ekku l-ebra dubju, naħseb għax għad il-librali wieħed jiddissemina mhux hekk iktar milli jaqlaq. Forsi l-ħinijiet tas-sajf anke għan-nies li jkunu jistgħu jixtiequ jattendu. Naf li tal-ferat impossibbli għax hemmhekk hemm ħinijiet hux hekk differenti skont.
Issa is-seba' reġjonali u l-librerija pubblika ċentrali fis-sajf ħad tibda tiftaħ mit-tminja u kwart sas-sija u nofs. U l-oħrajn ġifieri jekk jidħlu fuq il-website tagħna multalibris.gov.mt jkun jistgħu jaraw il-ħinijiet tal-ftuħ tal-libreriji kollha.
Ekku. Naf li ġieli wkoll kien hemm xi polemiċi l-awlem għax m'għaddhomx iktar fis-sajf, jien darba niftakar xi ħadd anke jilmenta f'xi gazzetta x ma tiftaħx fil-milijiet il-librerija pereżempju. Jien narhom pożittivi dawn l-affarijiet għax fl-aħħar mill-aħħar. Imma din hija struttura tal-gvern u x'hekk.
Għaliex le? Anke li tibqa' ħinijiet itwal, pereżempju li tal dak li jkun jekk għalqet fil-ħamsa ta' flaxija fix-xitwa, kulħadd jaħdem. Ġifieri qiegħda miftuħa fil-ħinijiet tal dak li jkun li jkun qed jaħdem. Mbagħad wara inti wara ħadd mur biex iġġib ktieb, mhux ħadd mur waqt ħin ix-xogħol. Ġifieri naqbel magħha li jiżdiedu l-ħinijiet, imma mbagħad irid ikollok riżorsi u dejjem u riżorsi umani li sfortunatament dejjem neqsim minnhom riżorsi wkoll finanzjarji.
Semmejt il-website tajjeb ngħidu x'hekk li hemm il-katalgu llum issa tal-librerija kollha u x'hekk.
Eħed tal-librerija kollha tistgħu tfittxu tirriservaw. Ġifieri iġġeddu mill-istess online katalog. Hemm l-OPAC ngħidulu dak l-online katalog. Barra minn hekk issa l-OPAC ukoll għamilni iktar interactive, għandek issib book covers, issib forsi table of contents, xi summary tal-ktieb biex inti tkun taf x'ħadd issellef u ma tissellefx. Ġifieri qed nippruvaw.
Issir ħafna xogħol dak li jkun qas ikun jaf
kważi l-qiegħed. Wkoll qed nagħmlu ħafna orientation visits ngħidulhom nispjegaw lin-nies kif għandhom jużaw l-OPAC u s-servizzi tagħna online. Ġifieri min ikun irid jibbukja, kemm jista' jibgħat ilna ġifieri, jista' jibgħat lili wkoll jibgħat li email fuq cheryl.falzon@gov.mt. U ikun jista' jibbukja sezzjoni magħna ġifieri.
Daw l-orientation mhux biss għat-tfal u nassumu.
Le għal kulħadd.
Għaddiet ansjani, għal kull
silli lokali jkollna ħafna. Qed ikollna ħafna ġifieri anke pereżempju jkunu jridu jistudnuna mmorru nagħmlu talks fl-iskejjel inkunu nistgħu immorru.
Ekku għax dawn huma naħseb importanti li wieħed ibbiegħu s-servizz ukoll għax.
Anke dak li jkun li jinqala pereżempju minn ġo skola jew entità u jinqalgħu jiġi fil-librerija xi ħaġa differenti, nispjegawlu l-kollezzjoni kollha x'hemm u m'hemmx u kif jista' jagħżel aħjar għall-eżiġenzi tiegħu u ġifieri mbagħad nagħtu wkoll dawn il-mentoring sessions fuq l-online katalog.
L-ewwel semmejni ftit hemm anke servizzi għall-lom jgħux hekk huwa servizzi naħseb jimla void kbir fil-ħajja ta' ħafna nies.
Eżatt. Bħalissa sfortunatament għadhom jintużaw il-gazetz. Imma
madħul
tal-e-books suppost dis-sena nikkonkluduha u kollu jkollna s-servizz tal-e-books in-nies jistgħu minn darhom stess laqas jinqalgħu jissellfu ktieb wara tliet ġimgħat jisparxxilhom waħdu ġifieri jiddawnlowdjah fejn iridu aħna lina faċli ħafna x'mandniex dak il-werentier u għalihom m'għandhomx għal fejn
jinqalgħu. Ma nassum li qed taqdil ħafna nies.
Le imma s-servizz tagħna ħajkun aħna pereżempju inkunu jisna xrajn il-ktieb. Mhux bħal daw is-servizzi li jkun hemm database tal-journeys. U jinqera pereżempju erba' minnis l-istess ktieb, jekk irid jinqdew erba' minnis għall-istess ktieb irid nixxi erba' kopji jiena.
Qed tifhem. Raħ tidħol f'iktar spejjeż, kif taħdem?
Ħad tidħol iktar spejjeż imma mbagħad għandek inqas ġifieri m'għandekx ħadd tonfoq inqas f'riżorsi. Kemm umani, ġifieri kemm anka statistika kollox jaħdmu lek kollox huma, il-kodba mux ħajet għattawqat, ħajkunu għandek. Sakemm jisak tibni il-collection ħajkollok naqas spiża mal-bqija mbagħad. La tibda tibni jew tibda tara inti x'qed jintuża l-iktar tagħmel wara li ddaħħal servizzi tagħmel studio tara x'qed jaħdem mhux qed jaħdem u tirranġa minn hemm u pereżempju anke tara jekk tiepet jissellef iktar minn ieħor mela tgħid tanixxi iktar koppji.
Taħsibu. Naħseb se tkun xi ħaġa innovattiva wkoll ġifieri se jkun pass kbir għall-librieri f'Malta, ġifieri għax aħna dejjem bqajn ovvjament mal-ktieb tradizzjonali u
L-imma mannix narax bħala taddida, dik biss ngħidilhom in-nies, li mannix naraw l-e-books bħala taddida u huwa format differenti minn ieħor ħaġa u minn ieħor oħra. Jew pereżempju jekk inti ħassiefer u għandek limitu tat-toqol taf inti kodba jekk ħadd tieħu żewġ kodba mhux ħfief skont dik. Fuq tablet tista' tieħu ħammont kbir ta' kodba.
L-aħħar mistoqsija nagħmlu għal il-kull mistenta għandna xejn il-falzon u sajf. Kif ikun is-sajf tiegħek?
Librari u naħdmu iktar imma mbagħad naqra baharu. Nippruvaw inżidu nifsu naqra l-hemm u l-hemm.
Nirringrazzjak ħafna Xheryl ta' din l-intervista hemm ħafna affarijiet x'nistgħu niddiskutu ħafna affarijiet oħrajn imma nittama li anke qabadnilkom it-toma biex dan is-sajf ara li żuru l-librariji tagħmlu użu minnhom u anke tieħdu tfal tagħkom għaliex iktar ma nużaw dawn is-servizzi la dubju ta' xejn aktar ikollna nies li jħobbu l-qari poplu li jaqra kif jaf kulħadd fl-aħħar mill-aħħar huwa poplu b'saħħtu. Grazzi għalhekk lil Xheryl Falzon u anke lin-nies tagħha l-ħidma li qegħdin jagħmlu f'dan is-settur, grazzi lil Samuel Attart li ħassieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmien tiegħek. Insemmilkom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui, o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona.